Сега ќе гледате слика со број 9. Јона во Ниневе. Тога Сајбија му реко, Јона ме послуша мене и да идеш во Нивене. Гим кажи луѓим тамо сели што ти сум реков. И ваке Јона го послуша Сајбија и отиде во Ниневе. Луѓи почеа да го слушаат тие што Јона гим кажуеше. И тога они гим рекоа Сајбији, сели напреле пишман што праиле работе нехубаве, и Сајбија ге поклони, ним и муе пријатели. Мие сви ка Јона и народ од Ниневес, мие сви сме слушале Сајбија, сме праиле работе неубаве, пред очи незине, мие требе да се казнеме, али Јопе Сајбија не воли нас. Она прати Језуса да ни каже нам да се вратиме ке ња. Језус умре за нас. Он седав 3 дена во гроб. И така ка што Јона седало во медра од риба, после Језус оживе од умрен. Мие да одвеме оја живо дур век. Дадеме време другим за да не познаат Сајбија и да не разбереме за тамо.